nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Purihin ang Diyos sa pagdiriwang natin ngayon ng kapestahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Idalangin nating matularan ng ating pamilya ang banal na mag-anak sa pagsabuhay ng kalooban ng Diyos. Ito po ang iyong lingkod, Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 2, Talata 22 hanggang 40.
Nang dumating na ang araw ng paglilinis nila ayon sa batas ni Moises, dinala ang sanggol sa Jerusalem para iharap sa Panginoon, tulad ng nasusulat sa batas ng Panginoon.
Lahat ng panganay na lalaki ay tuturing na banal para sa Panginoon. Dapat din silang mag-alay ng sakripisyo tulad ng binabanggit sa batas ng Panginoon. Isang pares na bato-bato o dalawang inakay na kalapati.
Ngayon, sa Jerusalem ay may isang taong nagngangalang Simeon. Totoong matuwid at makadiyos ang taong yon. Hinihintay niya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinaalam naman sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya ngayon sa templo sa pagtutulak ng Espiritu nang dalhin ng mga magulang ang batang si Jesus para tuparin ang kaugaliang naaayon sa batas tungkol sa kanya.
Kinalong siya ni Simeon sa kanyang braso at pinuri ang Diyos at sinabi,
"Mapapayaon mo na ang iyong utusan, Panginoon, nang may kapayapaan. Ayon na rin sa iyong wika, pagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo sa paningin ng lahat ng bansa, ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano, at ang luwalhati ng iyong bayang Israel."
Nang matupad na ang lahat ng ayon sa batas ng Panginoon, umuwi sila sa kanilang bayan, sa Nazaret, sa Galilea. Lumalaki at lumalakas ang bata. Napuspos siya ng karunungan at sumasa kanya ang kagandahang loob ng Diyos.
Mula sa panulat ni Father Rolly Garcia Jr., Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese ng Manila, ang pag-inilay sa Ebanghelyo. Narinig natin kung paano dinala ni Jose bilang ama ng tahanan, si Maria at ang sanggol na si Jesus sa Templo ng Jerusalem upang tumupad sa mga lituntunin ng batas ni Moises ukol sa paglilinis ng inang ng anak at ang pagtubos ng sanggol na isinilang. Ayon sa Levitico Kabanata 12, Talata 2 hanggang 8, ang isang babae na nanganak ay marumi sa loob ng 40 araw kasunod ng pagsilang ng isang anak na lalaki o 80 araw naman pagkaraan ng pagsilang ng isang anak na babae. Bagaman naitangi na si Maria bilang bukod na pinagpala sa babaeng lahat, pinili pa rin niyang isuko ang kanyang sarili sa batas tulad ng ibang ina. Ipinakita ni na Jose at Maria ang kanilang tapat na pagsunod sa batas at sa mga pamantayang nasusulat sa Lumang Tipan. Pinalaki ni Jose at Maria si Jesus bilang mabuting Hudyo. Sa kanilang tahanan, natutunan ni Jesus kung papaano magdasal, magpuri at manampalataya sa Panginoong Diyos. Tinuruan siya ni Jose kung papaano maging isang binatang masipag at matulungin. Ipinakita naman sa kanya ni Maria ang kahalagahan ng pagiging madasalin at mapagmahal. Dahil sa kanilang pamumuhay nang may takot sa Diyos, nararapat lamang natawagin silang banal na mag-anak. Kapatid, katulad ba ng banal na mag-anak ang ating mga pamilya? Namumuhay ba tayo nang may takot sa Diyos? Pinapalaki ba natin ang ating mga anak nang may pananampalataya? Pinapagtibay ba natin ang ating mga pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga turo ng simbahan? Ngayong kapastahan ng banal na mag-anak, buong pananalig nating ipagkatiwala ang ating mga pamilya sa Diyos. Hilingin natin sa Diyos na katulad ni Jesus, Maria at Jose, maging saksi nawa ang mga mag-anak natin sa pagmamahal ng Diyos. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. Umag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.